Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 19-noyabr, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarda Avaz Aliyev kuzatmoqda, xabarlar qisqa satrlarda.
Ikkinchi muddatga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay bugun Kobulda qasamyodga keltirildi. AQSh va Janubiy Koreya prezidentlari Pxenyanni yadroviy dastur yuzasidan o'tkazilayotgan 6 tomonlama so'zlashuvlarga qaytishga chaqirdi. Irkutsk shahrida voyaga yetmagan qizni zo'rlashda gumon qilingan o'zbekistonlik 2 mehnat muhojiri qo'lga olindi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishtirib qo'yaman. Hibsga olingan sirdaryolik musulmonlarga nisbatan qiynoq qo'llanmoqda.
Dazi shunaqa tomonlari qovarib ketgandan yurishga iloji bo'lmagandan sudrab olib chiqib ketgan ekanda tergovlarga. Shunaqangi bir og'ir azob berishayotgan ekanki, endi buni men hech qanday til bilan buni bayon eta olmaymanda.
Rossiya avtomobil sozlari Putindan o'zbek mashinalarini kirgizmaslikni talab qilyapti. Parlament saylovlari erkin va adolatli o'tadimi?
Mana yurtboshimiz nimaga ketdilar? Hurmatli yurtboshimiz Marg'ilonga. Mana shu yerda qancha mana skojlab nima qilasiz?
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Hamid Karzay Afg'onistonning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Qirg'iziston rasmiylari Qufoli Bahrom Hamroyevni Moskvaga jo'natib qo'ydi. Navqatlik musulmonlar rasmiylar ta'qibidan xorijga qochib ketmoqchi. Osiyo taraqqiyot banki Tojikistonga yordam berishga chaqirdi. Dasturimizdan bu va boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ikkinchi muddatga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay 19-noyabr kuni Kobulda qasamyodga keltirildi. Ushbu marosimda Afg'oniston hukumati rasmiylari, mahalliy qabila yetakchilari, 100dan ziyod chet ellik yuqori martabali mehmonlar, jumladan Pokiston prezidenti Osif Alazardoriy, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdilar. Hamid Karzay qasamyod chog'ida korrupsiya aloqador hukumat rasmiylari ta'qib qilishini va bundan buyon Afg'onistonda jinoyat sodir etgan shaxslarning jazosiz qolmasligiga va'da berdi.
Banome xudovande buzurg jalla jalolihu savgand yod mekunam ke
Men qudratli, ulug', mehribon va rahmli Alloh nomi bilan muqaddas islom din arkonlariga rioya qilishni rag'batlantirish va uni himoya qilishga, konstitutsiya va boshqa barcha qonunlarga rioya qilishga, ularning bajarilishini nazorat qilishga qasamyod qilaman, dedi Hamid Karzay. O'tmishda qilgan xatolarni qaytarmaslikka va'da bergan Hamid Karzay prezident saylovidagi asosiy raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohni millat ravnaqi uchun birgalikda ishlashga chaqirdi. Abdulloh Abdulloh saylovning 2 bosqichida ishtirok etishdan bosh tortgandan so'ng Hamid Karzay 2-noyabr kuni mamlakatning qonuniy saylangan prezidenti deb e'lon qilindi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Hamid Karzayning 2-muddatga prezident etib qasamyodga keltirilishini tarixiy voqea deya atadi. Rasmussen shuningdek Afg'oniston prezidenti endilikda yangi ma'muriyati mamlakatda avj olgan korrupsiyani bartaraf etishi lozim degan fikrni bildirdi. Korrupsiyaga qarshi kurashda konkret natijalar ko'rish oddiy afg'onlar va xalqaro hamjamiyat uchun o'ta muhimdir deya qo'shimcha qildi NATO bosh kotibi. NATO qo'shinlari 8 yildan buyon Afg'onistonda toliblarga qarshi olib borilayotgan amaliyotlarda ishtirok etib kelmoqda. Biroq so'nggi paytda aksar g'arb davlatlarida NATOning Afg'onistondagi missiyasini qo'llab-quvvatlovchilar soni kamayib bormoqda. Buyuk Britaniya va NATOning boshqa hamkorlari Afg'onistondagi xavfsizlik mas'uliyatini 2010 yildan boshlab hukumat kuchlari zimmasiga yuklashni rejalamoqdalar. AQSh prezidenti Barak Obama va Janubiy Koreya prezidenti Li Mun Bak rasmiy Pxenyanni provokatsion xatti-harakatlarni to'xtatib, yadroviy dastur yuzasidan o'tkazilayotgan 6 tomonlama so'zlashuvlarga qaytishga chaqirdi. Seulda AQSh prezidenti Barak Obama bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng Janubiy Koreya prezidenti agar Shimoliy Koreya o'z yadroviy ambitsiyalaridan voz kechgudek bo'lsa, bu davlatga moliyaviy va iqtisodiy yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi. Seul uchrashuvida Obama va Li Mun Bak o'zaro aloqalar rivoji va bir qator masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Osiyo davlatlari bo'ylab safarini Barak Obama Janubiy Koreyada nihoyasiga yetkazdi. Rossiyaga ko'ra Eron xalqaro hamjamiyatning kam to'yitilgan uranni xorijda qayta yonilg'iga aylantirish borasidagi takliflariga hanuz o'z yakuniy javobini bildirmagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Andrey Nestrenko bu borada e'lon qilingan bayonotda Eronga nisbatan yangi jazo choralari qo'llash masalasi muhokama etilmayotganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi rasmiy Tehron o'z uranni qayta ishlash uchun boshqa davlatga yubormasligini ta'kidladi. Atom energiyasi xalqaro agentligi taqdim qilayotgan kelishuvga muvofiq Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni 3-chi davlatda qayta yonilg'iga aylantiradi. Muttaqi o'z navbatida Eron uranni to'g'ridan-to'g'ri yonilg'iga aylantirib boshlash rejasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Eron rasmiysining ushbu bayonotidan so'ng AQSh prezidenti Barak Obama Washington va uning hamkorlari Eronga nisbatan jazo choralari qo'llash masalasini muhokama eta boshlaganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida 19 noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqi prezidenti va tashqi siyosat masalalari bo'yicha rahbar lavozimini joriy etish masalasi muhokama qilinadi. Yevropa Ittifoqini qayta isloq qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasining ittifoqqa barcha 27 davlat tomonidan ratifikatsiya qilinishi mazkur lavozimlarning joriy etilishiga yo'l ochib berdi. Yevropa Ittifoqi prezidenti lavozimiga yevropalik taniqli siyosatchilar, jumladan Buyuk Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair, Belgiya, Niderlandiya va Lyuksemburg bosh vazirlari da'vogarlik qilmoqda. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bugun Yaltada rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashib, Rossiyadan sotib olinayotgan gaz narxi masalalarini muhokama qiladi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko yaqinda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga yo'llagan ochiq maktubida Ukrainaga gaz yetkazib berish borasida ikki davlat o'rtasida imzolangan shartnoma imkon qadar tez fursatda qayta ko'rib chiqilishi lozim deya ta'kidladi. Irkutsk shahrida voyaga yetmagan qizni zo'rlashda gumon qilingan o'zbekistonlik ikki mehnat muhojiri qo'lga olindi. Interfax agentligining Rossiya prokuraturasining Irkutsk shahar sudlok tuman tergov boshqarmasiga tayanib xabar qilishicha, shaharning yubileyniy mikrorayonida 15 yashar qizning zo'rlangani aniqlangan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida ushbu jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan mahalliy qurilishlardan birida ishlovchi o'zbekistonlik ikki mehnat muhojiri qo'lga olingan. 1980 va 75 yil tavallud topgan O'zbekiston fuqarolariga Rossiya jinoyat kodeksining 131 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Internet saytimizga ozodlik.org manzil orqali kira olmasangiz darvoza.com sayti orqali kirishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib qo'yamiz. Bu saytning nomini yozganda odatdagi 3 ta w nuqtani yozmasdan faqatgina darvoza.com deb yozishingiz kerak. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'yaman. Hibsga olingan sirdaryolik musulmonlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanmoqda. Rossiya avtomobil sozlari Putindan o'zbek mashinalarini kirgizmaslikni talab qilyapti. Parlament saylovlari erkin va adolatli o'tadimi? Deb so'ramoqda erkin mikrofonga telefon qilgan tinglovchilarimiz. Hamid Karzay Afg'onistonning yangi saylangan prezidenti sifatida qasamiyotga keltirildi. Qirg'iziston rasmiylari huquq faoli Bahrom Hamroyevni Moskvaga jo'natib qo'ydi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Bizni tark etmang. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Shu yilning oktyabr oyida Sirdaryoda hibsga olingan 60 dan ziyod namozxon yigitlarga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilmoqda. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, hibsga olingan sirdaryolik yigitlar shu paytgacha noma'lum bo'lgan birodarlar nomli diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanmoqda. Birodarlar tashkiloti shu paytgacha O'zbekistonda diniy motivlar bilan qamalgan namozxonlar uchun qasd olish maqsadida tashkil qilingani ham aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon lavhasidan tanishib olamiz.
Sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi. U savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan. Avazbek joriy yilning 2-oktyabr kuni hibsga olindi. Keyinchalik huquq-tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib, diniy varaqalar topilgani aytilgan. Hozirda Avazbek hibsga olingan sirdaryolik boshqa namozxon yigitlar bilan birgalikda Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi tergov izolyatorida saqlanyapti. Avazbekning qaynonasi Rahima Akbarovaga ko'ra, kuyoviga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilmoqda.
Devorlari ham gapiryapti-da, bola shunaqa bir qattiq azobda ekan. Shunaqa azobda ekanki, hattoki tovonlarida igna, даже shunaqa tovonlari qovarib ketgandan yurishga iloji bo'lmagandan sudrab olib kirib, sudrab olib chiqishayotgan ekan-da tergovlarga. Shunaqangi bir og'ir azob berishayotgan ekanki, endi buni men hech qanday til bilan buni bayon eta olmayman-da. Qattiq azoblayotgan ekan, hattoki to'klarga o'tqizishdi. To'kli stolga o'tqizishdi. Voy. Orqa qismidan to'p berishibdi. Voy, bolani endi bilmadim, sog'-salomat ko'rishga imkonimiz bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Og'ir ahvoli, og'ir, juda ham qattiq qiynashyapti.
Avazbekning onasi 70 yoshli Dilbar Soyipovaga ko'ra, o'g'liga nisbatan O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik aybi qo'llanilyapti.
Militsiya chiqdi-da, aytishdi, ular hokimiyatgami, keyin yana bir yerga portlovchi modda qo'yibdi dedi. Shularni aniqlaymiz-da, keyin uyga yuboramiz dedi.
Toshkentdagi Veritas inson huquqlari harakati tarqatgan xabarga ko'ra, ayni paytda hibsda qolayotgan sirdaryolik boshqa yigitlarga nisbatan ham qiynoqlar qo'llanilyapti. Huquq faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, hibsga olingan sirdaryolik yigitlar Avazbek Soyipov boshchiligidagi bitta diniy guruhga a'zolikda ayblanyaptilar.
Xovos tergov izolyatorida saqlanayotgan bir guruh shu ayblanuvchilarni ahvoli juda ham ayanchli ahvolda, ularni ko'pchiliklarga qiynovlar qo'llanilmoqda, ko'pchiliklarga bosimlar bo'lmoqda va mana shu tutilgan guruhdan bir uyushgan diniy ekstremistik terroristik guruh tuzishga nisbatan hozirgi kunda shu jinoyat ishi doirasida harakatlar ketmoqda ekan. Shu Avaz Soyipovga nisbatan shu guruhning lideri, boshqaruvchisi o'zi atrofiga yosh yigitlarni to'plagan degan maqomdagi bir ayblovlar qo'yilyapti va boshqa u bilan birgalikda qo'lga olingan yosh yigitlar uni tanish bilishlari mana shu tarzdagi bir ko'rsatmani berishga bosimlar ostida va ko'pincha shu suda majbur bo'lishyapti.
Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayevga ko'ra, keyingi 2 oy mobaynida hibsga olingan sirdaryolik namozxon yigitlar soni 61 nafarga yetdi.
Oktyabr oyida 2 oy davomida hibsga olingan shuvoyat bo'yicha ma'lumotlari bo'yicha 61 hibsga olingan 25 yoshdan 30-35 yoshlar bo'lgan ayni kuchga to'lgan avg'on namozxon yigitlar ekan. Biz surishtirib ko'rdik, tashqi hibsga olingan yigitlarda savdo bilan aloqa qiluvchi xususiy tadbirkorlar yoki ta'lim ishlari bor yigitlarda tijorat bilan shug'ullanuvchi yigitlar ekan namozxon yigitlar hammasi shu.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan sirdaryolik yigitlar O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 242 moddasi jinoiy uyushma tashkil qilish va 244 moddaning 2-bandi diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik va boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish moddalari bo'yicha ayblanyaptilar. Isroil Rizayevning aytishicha, hibsga olingan sirdaryolik namozxon yigitlarning barchasi birodarlar deb nomlangan yangi diniy guruhga a'zolikda ayblanmoqda.
Organ xodimlari bilan gaplashib ko'rdik. Ular aytayapti, Anarqora tur so'rayotganligi asosida bilgi ichki ishlar vazirligi terrorizm qarshi kurash bo'limini idora qilishdi-ku. O'shani qotilliklariga aloqador bir birodarlar degan bir qanaqadir tashkilot bor ekan, bularki go'yo o'sha hozirgi hukumatning ba'zi bir rahbarlarini shunaqa kuch ishlar salohiyatiga ega bo'lgan yoki bo'lmasam shu diniy motivlarda aylanib qamalayotgan yigitlarga fatvo berayotgan shunaqalarni jismonan yo'q qilishga harakat qilgan bir guruh ekan degan mishmishni ham eshitdik, bir sobiq ishlab ketgan nimalardan eshitdikki, shu diniydagi motivdagi shu birodarlar degan bir uyushma ekanmishki, buni biz bilmadik, uni kimdir xorijdan biri hattoki moliyaviy bularni qo'llab quvvatlashar ekanmish, qasd olish maqsadida o'sha bagi toshkentdagi insidentlar ham qilgan yigitlar shu guruhda ekan, otlari birodarlar ekan deb biz eshitdik,
deydi Isroil Rizoyev. O'zbekiston bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova bilan telefon orqali bog'lanib, keyingi paytda mamlakatda kuzatilayotgan ommaviy hibslar borasida so'radik.
Svetlana opa, bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, noyabr oyini boshida Qashqadaryoda 30dan ziyod musulmon ayollar hibsga olingan, keyin oktyabr va noyabr oylari mobaynida Sirdaryoda 60dan ziyod namozxon yigitlar
hibsga olingan degan ma'lumotlar bordi.
Ma'lumotni tasdiqlamayman. Unaqa ma'lumotni tasdiqlamayman. To'g'ri ma'lumotlar bu,
dedi Svetlana Ortiqova. Ozodlikka ma'lum bo'lgan eng so'nggi ma'lumotga ko'ra, Sirdaryoda qo'lga olingan 61 nafar yigitdan 2 nafari hibsdan ozod qilingan. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, Sirdaryoda hibsga olingan 60 dan ziyod namozxon yigitlar, shu paytgacha nomi chiqmagan birodarlar dini tashkilotiga aloqadorlikda ayblanayotgani aytilmoqda, biroq musulmonlar, ko'plab musulmonlar keyingi oylarda hibsga olingani haqidagi xabarni rasmiylar inkor qilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, yana bir marta eslatib qo'yamiz. Darvoza.com ni yozganda odatdagi 3 ta W nuqtani yozmasdan kirishingiz mumkin Ozodlik radiosi internet saytiga. Dasturimiz esa xalqaro maydondagi muhim voqeaga oid lavha bilan davom etadi. Hamid Karzai 19 noyabr kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda 2-chi 5 yillik muddatga prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Tantanali marosimda 800 dan ortiq siyosatchi va muhim odamlar ishtirok etdi, jumladan 100 dan ziyod chet el yuqori martabali mehmonlar qatnashgani ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotini Hasanjondan eshitamiz.
Kobul shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan vaziyatda o'tkazilgan tantanali marosim Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Inauguratsiya marosimida Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Tantanali qasamyod marosimida so'zlagan Hamid Karzai, korrupsiyaga aloqador hukumat rasmiylari ta'qib qilinishi va bundan buyon Afg'onistonda jinoyat sodir etgan shaxslar jazosiz qolmasligiga va'da berdi.
Banome Xudovande buzurg Jalla Jaloluhu savgand yod mekunam ke
men Qudratli, ulug', mehribon va rahimli Alloh nomi bilan muqaddas islom dini arkonlariga rioya qilishni rag'batlantirishga va uni himoya qilishga, konstitutsiya va boshqa barcha qonunlarga rioya qilishga, ularning bajarilishini nazorat qilishga qasamyod qilaman, dedi Hamid Karzai. Qasamyod marosimi tugagandan so'ng chiqish qilgan Karzai, kelasi 5 yil davomida islohotlar o'tkazish, Afg'oniston kuchlari xavfsizlikni ta'minlash va mamlakatni to'liq o'z nazoratiga olish uchun yangi hukumat bor imkoniyatni ishga solishini urg'uladi. Karza o'zi va yangi hukumat mamlakatda ijtimoiy, yuridik va ma'muriy islohotlar o'tkazishga harakat qilishini aytdi. Prezident bo'lish og'ir vazifa, ammo biz o'z vazifamizni sidqidildan halol bajarishga harakat qilamiz, dedi Hamid Karza. O'tgan 8 yil davomida yo'l qo'yilgan xatolik va kamchiliklardan xulosa chiqarish kerakligini ta'kidlagan Karzai, Afg'onistonda xalqaro terrorizm muammosi hal etilishiga ishonishini aytdi. Yana 5 yil Afg'onistondagi eng oliy lavozimni egallaydigan Hamid Karzai dastlab 2004-yilning oktyabrida mamlakat prezidenti etib saylangan edi. O'shanda u saylovchilarning 55% ovozini olishga muvaffaq bo'lgan. Hamid Karzai joriy yilning 2 noyabr kuni ham prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilindi. Bunga saylovning 2 bosqichida prezident Karzai bilan bellashishi kutilayotgan siyosiy raqibi doktor Abdulloh Abdullohning saylov jarayonida ishtirok etmaslik qarori sabab bo'ldi. Mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'z qarorini birinchi davra saylovlarida kuzatilgan soxtakorliklarning yana takrorlanishi mumkinligi bilan izohlagan. Ayni paytda 2 marta Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzai bugun o'z siyosiy raqiblari bilan hamkorlik qilish niyatidan voz kechmaganini yana bir marta qayd etdi.
Va bozam az tamomi kandidoyev aziz birodarim, xosh bekirim, kibyan bir soxtani
Men prezidentlikka nomzod barcha birodarlarni mamlakatda yaxshiroq kelajak qurish uchun biz bilan birga ishlashga yana bir bor taklif qilaman, deya bayonot berdi Hamid Karzay. Ayni paytda Taliban harakati inauguratsiya marosimi hech qanday ahamiyatga ega emasligini, chunki toliblar Karzayning milliy birlik haqidagi chaqiriqlarini qabul qilmasligini aytdi. Bu tarixiy kun emas. Mamlakatda xorij kuchlari bo'lgani uchun bu hech narsaga asoslanmagan hukumat, dedi Associated Press axborot agentligiga qo'ng'iroq qilib o'zini toliblar vakili deb tanishtirgan Zabihulla Mujohid. Afg'oniston inson huquqlari komissiyasi rahbari Sima Samar Karzay o'z nutqida islohotlar o'tkazish haqida to'g'ri gaplarni aytganini, ammo xalqaro hamjamiyat ko'magisiz u o'z va'dalarini bajara olmasligini aytdi. Oddiy afg'onistonliklar esa Hamid Karzay inauguratsiya marosimida bergan va'dalarini bajarishiga umid qilmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, suhbatimiz davom etadi va diqqatingizni endi erkin mikrofonga aytilgan gaplarga qaratmoqchiman. Payshanba kuni erkin mikrofon rukuniga Buxorodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz 27 dekabrga belgilangan parlament saylovlari erkin va adolatli o'tishiga shubhasi borligi haqida gapirdi. Ismini aytmasligimizni istagan tinglovchimiz o'tgan safargi saylovlar paytida mahalliy rasmiylar saylovchilar ovozini kir sovun yoki 3000 so'm evaziga sotib olishga uringan edi. Bu safar ham shunday bo'larmikin degan xavotirda Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilayotganini aytadi.
Xo'sh, saylov haqida aytmoqchiman. Mansa saylov bo'lsa, hayrdim. Faqat saylanmasa, hayrdim. Faqat shu faqat faqat. Bitta deputat saylanadi, nima uchun? Shuni bilmoqchiman-da. Faqat uchunmi? Buni qo'ysam, yo'q parmi? Odamlar, yana aytmoqchiman-chi, yil saylov bo'lib o'tdi. Uylarda sovun, aniq mayda chuyda o'tdi. Iltimos sana shu odam saylardi. 3000 so'mdan pul bo'lib ketdi. Ana shu odam saylasangiz 3000 pul sizlar edi. Ha, shu yana shundan bo'ladi emas. Hujjat shunday bo'lsa deydi.
Endi bu yil ham mana shu odamga ovoz beringlar deb kir sovun pul berishadigan bo'lsa, nima qilasiz siz? O'sha odamga ovoz berasizmi yo pul olmaysizmi?
Yo, yo. O'sha odamlar umuman ovoz bermasin.
Unaqa odamga ovoz bermaysizmi?
Aha, albatta.
Umuman shu bu yil o'z nomzodini deputatlikka nomzodini qo'ygan odamlarni taniysizlarmi? Birortasini taniysizmi? Kimga ovoz bermoqchisiz agar sir bo'lmasa?
Olib bilaman-da, o'zimni bilaman.
Ha, bilmaysiz-da hozir.
Ha, olib bilaman o'zim.
Endi shu sizni nimangizdan, sizni o'sha shaharingizdanmi, rayoningizdan deputatlikka saylanadigan odammi? Deputatlikka saylanadigan o'sha kishini qanaqa bo'lishni xohlardingiz? Qanaqa odamga ovoz berishni istagan bo'lardingiz?
Oddiy odam, umuman pullar o'tmadi. Ana shuni xohlasin-da. Umuman set o'tmasa, shu set ishlamas, ijodini qilib topib, shu nesasini tashkil qilib desa, umuman oxir bo'lmasa-da, shuni demoqchiman.
Buxorolik tinglovchimiz saylanadigan deputatlar poraxo'r bo'lmasin, xalqning g'amini yesin degan fikrlarni aytdi. Siz Ozodlik radiosi erkin mikrofon ruknini tinglayapsiz. Rossiyaning Samara shahrida mardikorlik qilayotgan va o'zini vodiylikman deb tanishtirgan tinglovchimiz Ozodlik radiosi va internet saytida shu kunlarda muhokama qilinayotgan mavzu. Bunyodkor futbol komandasining braziliyalik treneri Luis Felipe Scolariga 25 million AQSh dollari miqdorida haq to'lanayotganiga o'z munosabatini bildirishni istadi.
Ana gapim shuki, shu bizni futbol komanda yangi trener tashkil qilish, yangi trener olib kelishdi. $25 million. $25 million mana biz hozir tashqarilarda yuribmiz. $25 million umrimiz oxirigacha ko'rmasak kerak deyman. Yana bu pullar qaytdan olib to'lanyapti, qanday bo'lyapti? Bir narsa o'zgari qolgan yo'q, misol uchun $25 million to'lanayotgan bo'lsa, ishtimi o'zgari qolgan yo'q, bu futbol komandasi o'shancha foyda keltirmaydi ham. Boshqa bir zavod, fabrika yo boshqa bir narsalarga sarflansa bo'lmaydimi shu narsalar?
Yani sizni shu ko'proq shu masalaga tashvishga solyaptimi yoki mana shu qiyinchilik davrida qaysidir bir trenerga $25 million to'lanayotganimi?
Yo'q, menga bu yerda qiziqtirayotgan narsa xalq qiziqtiryapti, xalq.
Endi
aytaylik, meni xalq qiziqtiryapti. Men bu yerda yuray, endi o'zimizni nimalar, endi biz ham odamlarkida yurib, endi rizqimizni endi oz-moz terib yuribmiz. Bu olib qarasangiz, endi O'zbekistonga tashqaridan kirib kelayotgan pullar, boshqa narsalar shuni evaziga shu bizga o'xshagan odamlar juda ko'p borishib, biri Koreyaga, biri boshqa davlatlarga hammayoqqa chiqishib ishlab kelishyapti. Shuni evaziga O'zbekiston kun ko'ryapti degan ma'ni nima bor? Fikrim.
Xo'p.
Sababi. Endi aytaylik, mana bir yildan beri mana har yil kuz oxirida paxta teriladi. Xo'p, paxtalar sotiladi. O'sha sotilgan paxtalarning puli shu trenerga berilyapti mana. Ne to'lka trenerga, boshqa shunga o'xshagan odamlarga. Ha, o'shani o'zimizni xalqqa tegsa, o'shani nimasi yo'qmi foydasi? Xalq uchun. Bu odam 50 yilcha osh beradimi yo boshqa qilib beradimi? Bu yerda hech nima qilib bermaydi.
Vodiylik tinglovchimiz Ozodlik radiosida eshitgan yana bir xabar. Prezident Karimovning Farg'onaga qilgan tashrifi chog'ida paxtaning qaytadan chanoqlarga solib chiqilgani haqidagi xabardan ham hayratga tushganini qo'shimcha qildi.
Mana yurtboshimiz nimaga ketdilar? Hurmatli yurtboshimiz Marg'ilonga. Mana shu yerda qancha mana skojlab, nima qilishib, dalalarga kirishib bo'lmagan ishlarni bo'lib, buni kimga keragi bor, nimaga keragi bor? Shu shakka kelgan odam shuni skojlanib turganini ko'rmadimikan?
Aka,
qancha rasvot, qancha nima?
To'xtang endi bo'lmasam. Sizdan so'raydi, nimaga keragi bor shuni? Sizdan so'rayman shuni.
Mani o'ylashimcha, mani bilishimcha, bular hammasi politika. Shunday yurtni boshqargan odam bilmaydimi shu narsalarni? Hamma yoqda bilib turadi. Endi men faqat hamma narsani Islom Karimov o'ziga aytayman, atroflari bilan aytaman-da. Atroflari ham shuni singari.
Yo, yon atrofidagi, yon atrofidagi amaldorlarga aytasiz endi.
Amaldorlarga aytaman.
Nimachi o'sha paxtani joyiga yopishtirib chiqqanlarchi?
Paxtani joyiga yopishtirib chiqqanlar endi nima desak bo'ladi? Men xo'p bitta student bo'lib bitta maktabda o'qisam, ha, bitta o'qishda o'qiydigan bo'lsam, yo kollejda yo boshqada, xo'p meni majbur qilsa shu nimaga chiqasan paxtaga bugun? O'shani bugun baylaysan, o'shani qilasan deydigan bo'lsa, men o'shani qilishga majburman. Nimaga? Ertaga o'qishdan haydashi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Men pul sarflab kirgan bo'lsam, bu narsalar hammasi, bu hokimlar ham o'zidan o'zi bu gapni topib gapirmaydi. Ularga ham tepadan bo'lib shu ministerlikka boryapti mana shu narsalar hammasi.
Demak, bu o'zini vodiylikman deb tanishtirgan tinglovchimizning aytganlari edi. Aziz tinglovchi, sizni ham tashxis solayotgan muammolar haqida Ozodlikning erkin mikrofoniga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Bizga qo'ng'iroq qiling. Havo majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Ikkinchi muddatga Afg'oniston prezidenti saylangan Hamid Karzai 19 noyabr kuni qasamyodga keltirildi. AQSh va Janubiy Koreya prezidentlari Pxenyanni yadroviy dastur yuzasidan o'tkazilgan 6 tomonlama so'zlashuvlarga qaytishga chaqirdi. Bryusselda Yevropa Ittifoqi prezidenti va tashqi siyosat masalalari bo'yicha rahbar lavozimini joriy etish masalasi muhokama qilinadi. Irkut shahrida voyaga yetmagan qizni zo'rlashda gumon qilingan o'zbekistonlik 2 mehnat muhojiri qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa dasturimizning 2-chi yarmida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Rossiya avtomobil sozlari Putindan o'zbek mashinalarini kirgizmaslikni talab qilyapti. Qirg'iziston rasmiylari huquq faoli Bahrom Hamroyevni Moskvaga jo'natib qo'ydi. Navqatlik musulmonlar qirg'iz rasmiylari ta'qibidan xorijga qochib ketmoqchi. Osiyo taraqqiyot banki Tojikistonga yordam berishga chaqiryapti. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlaridasiz va suhbatimiz endi internet saytimizda ro'y berayotgan jarayonlarga oid suhbat bilan davom etadi. Bu suhbat uchun mana hamkasbim Zebuniso hozirgina studiyaga kirib keldi. Assalomu alaykum Zebuniso.
Assalomu alaykum.
Zebuniso, nima yangiliklar bor internet saytimizda va tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz nima uchun kirish kerak internet saytiga?
Farruh, demak, bizni saytimizda o'sha O'zbekistonda, qolaversa mintaqa va dunyoda ro'y berayotgan muhim voqealar aks etadi, ya'ni o'ziga xos oynadir va bu hafta davomida O'zbekiston bilan bog'liq anchagina jiddiy voqealar kuzatildi. Bulardan biri Toshkent markazidagi o'sha hammaga skver nomi bilan tanilgan xiyobon, Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlarning kesib tashlanishi bo'ldi. Bu voqea hatto O'zbekistondan odatda yomon xabarlar oladigan, paloncha odam qamalibdi, paloncha odam hibsga olinibdi degan xabarlarga ko'nikib qolgan bizning mushtariylarimizni ham jumbushga soldi. Bu hozir saytimizda ham umuman o'sha o'zbek tilidagi forumlarda bo'lgani kabi o'sha Toshkent markazidagi 100 yillik chinorlarning kesib tashlangani mavzusida mushtariylarimizdan fikr mulohazalar kelyapti. Bu o'sha kelayotgan sharhlar kelayotgan mavzulardan biri xolos. Demak, ana shu voqea munosabati bilan biz ham bosh sahifamizdagi so'rovimizni yangiladik va mushtariylarimizga sizningcha Toshkent markazida joylashgan Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar nega kesildi degan savol bilan murojaat qildik va ularga, demak, to'rtta javobdan birini tanlash imkonini berdik. Demak, birinchisi Amir Temur haykali ko'rinib tursin uchun, ikkinchisi prezident xavfsizligini ta'minlash uchun, uchinchisi amaldorlarning chinorni sotib uni mo'maygina pulga aylantirishlari uchun yoki bu haqda hech qanday fikrim yo'q degan mazmundagi javoblarni mushtariylarimiz hukmiga havola qildik. Demak, Ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lgan va mana shu voqeani kuzatib undan o'zicha qandaydir fikr mulohaza chiqarayotgan mushtariylarimizni mana shu so'rovda qatnashishga taklif qilgan bo'lardim. Zotan shu yerda eslatib o'tmoqchiman, o'sha yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy dasturining yangi soni ham aynan ana shu voqea skverdagi 100 yillik chinorlarning hech kimga, xalqqa izoh berilmasdan turib to'satdan kesib tashlanishiga bag'ishlanadi. Demak, siz qatnashadigan so'rov va unda bildiriladigan fikrlar kelgusi eshitirishlarimizda, xususan qurultoy dasturida ham inobatga olinadi, aziz mushtariy. Demak, bu so'rovda qatnashish uchun O'zbekiston ichkarisidagilar darvoza.com orqali, tashqaridagilar esa o'sha 3w.ozodlik.org sahifasiga kirish orqali ishtirok etishlari mumkin. Ayni paytda saytimizda Farruh boshqa mavzularda ham o'sha odatdagida erkin mikrofonda aytiladigan ba'zi gaplar, xususan o'sha Koreyada o'zbek qizlarining yana o'sha fohishalik bilan shug'ullanayotganlari yoki o'zbek qizlarining narxi tushib ketib o'sha Koreyada hech kim qaramay qo'ygan yigitlarga turmushga chiqib ketayotgan haqidagi o'sha bizga murojaat qilgan tinglovchi va mushtariylarimizning fikrlari bahslarga sabab bo'layapti. Ayni paytda biz o'sha aynan Janubiy Koreyada ishlayotgan minglab o'zbek muhojirlariga toshkentlik bir oilaning iltimosini ham saytimizda yetkazishga harakat qildik. Demak, bu o'sha Koreyada Aziz Yusupovni ko'rgan bormi degan maqolamiz nazarda tutayapman. Biz bu yerda o'sha mushtariylarimizdan kelgan taklif asosida Aziz Yusupovning so'nggi suratini ham qo'ydik. Demak, eslatib o'taman, bu odam 8 yil burun Janubiy Koreyaga mardikorlikka chiqib ketib, shu bo'yi qaytmagan va undan oxirgi marta oilasi 3 yil burun xabar topgan. Ana shu odamni topishda yordam berishni so'rab Toshkentdagi oilasi ozodlik orqali Koreyadagi o'zbek mehnat muhojirlariga murojaat qildi va marhamat, agar ana shunday imkoni bor bizni tinglayotgan tinglovchi va mushtariylarimiz bo'lsa, ozodlikka sharh yo'llashingiz demak kutilyapti.
Rahmat, Zebuniso, rahmat kattakon. Demak, ozodlik.org internet sahifamiz manzili va bu sahifaga to'siq qo'yilgan joylardan kirmoqchi bo'lsangiz, mana bu e'lonni yaxshilab tinglang.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com bu ozodlik saytining ochiqchi. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni Qirg'iziston va mintaqa hayotiga oid bir mavzuga qaratmoqchiman. Chorshanba kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati O'sh viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan huquq faoli Bahrom Hamroyev 19 noyabr kuni tushga yaqin Moskvaga uchib ketdi. Bahrom Hamroyevning aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari unga Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar to'g'risida gapirmaslikni maslahat berib, O'sh aeroportiga olib borgan va samolyotgacha kuzatib qo'ygan. Sherzod Yusuf lavhasini tinglaymiz.
Chorshanba oqshomida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati O'sh viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan huquq faoli Bahrom Hamroyev 19 noyabr kuni tushga yaqin Moskvaga uchib keldi. Biz bilan suhbatlashgan Bahrom Hamroyev o'zining qo'lga olinishi jarayonini shunday eslaydi.
Militsiya xodimlari kelib, meni hujjatlarimni tekshirgandan so'ng, hujjatlarimni qo'limga berib, militsiyalar hali 1 metrdan uzoqlashmasdan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik komitetidan 6-7 odam kelib, meni siz Bahrom Hamroyevmi dedi. Men ha deganimdan, meni qo'limdan olib, boshimga o'tkazib, Milliy xavfsizlik komitetini idorasiga olib keldilar va hujjatlarimni tekshirishdi. Qayerda turganligim haqida so'rashdi. Men oxir bir inson huquqlari tashkilotini rahbarlaridan birini uyiga yotganimni aytdim va u yerda mana kiyimlarimni, bu hujjatlarimni yozgan o'sha siyosiy qatag'on qilingan odamlarni, oilasi bilan gaplashganlarimni, bor barcha yetgan inson huquqlariga taalluqli hujjatlarni hammasini ular meni qo'limdan tortib olishdi.
Deydi Bahrom Hamroyev. Yiqqan hujjatlari musodara qilingan huquq faolining aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari unga O'zbekistonga berib yuborishlarini aytib tahdid qilishgan va bir qancha ayblovlar qo'yishgan.
Milliy xavfsizlik tashkilotini juda ko'p rahbarlar yig'ilishdi, meni jinoiy kodekslar bilan tanishtirdi, umuman savolni qo'ydi. Yoki sizni oldin O'zbekistonga yuboramiz, yoki ekstremizmga ayblab, bu yerda sizni ustingizda jinoiy ish qo'zg'ash. Uchinchi masala, rahbariyatdan kechirim so'rash, ya'ni Qirg'iziston haqida, Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar haqida gapirmaslik va Qirg'iziston haqida yomon niyatim yo'qligi haqida yo'q berasan deb aytish.
Dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli qo'lga olinganining ertasiga ertalab Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan O'sh Moskva yo'nalishi bo'ylab qatnovchi uchoqqa chiqarib yuborilganini aytadi.
Milliy xavfsizlik xodimlari o'zlari mashinalari bilan o'zlari meni o'zimni pulimga menga bilet olib aeroportga samolyotga ishiga olib kiribdi. Samolyot uchgandan keyin ko'ngilda xotirjamlik bilan ular ketdi, men Moskvaga kelib qoldim.
Deydi Bahrom Hamroyev. Eslatib o'tamiz, rossiyalik huquq faoli Bahrom Hamroyev 18 noyabr kuni kechqurun O'shda hibsga olingan edi. Izzatullo Rahmatullayev Bahrom Hamroyev qo'lga olinganidan xabar topgach, uni izlab O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga boradi. Oradan biroz vaqt o'tganidan so'ng unga yaqinlari telefon qilib, uyda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv o'tkazayotganini aytishadi.
Men yetib kelgan paytimda Bahrom Hamroyev yotib turgan xonada ular tintuv o'tkazishib, Bahrom Hamroyevni kiyim kechaklari, sumkalarini yig'ishtirib turishgan ekan. Shunga qo'shib meni ham birga olishib ketishdi. Ertalabgacha esimda tergovchilarning savollariga javob berib, bilan soat 9:30 da keldim.
Deydi Izzatullo Rahmatullayev. Bahrom Hamroyev Qirg'izistonga 10-noyabr kuni bu mamlakat janubida inson huquqlari buzilishi hollarini o'rganish maqsadida kelgan edi. Huquq himoyachilari Bahrom Hamroyev va Izzatullo Rahmatullayevning hibsga olinishi inson huquqlari masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlarning noroziligiga sabab bo'ldi. Jumladan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti qirg'iz rasmiylarini hibsga olinmish huquq faollarini zudlik bilan qo'yib yuborishga va ular ishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Human Rights Watch tashkiloti vakillariga ko'ra, 13-noyabr kuni xavfsizlik xodimlaridan biri Bahrom Hamroyev va Izzatullo Rahmatullayevdan navqatni zudlik bilan tark etishni so'ragan. Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Andrea Berg ikki huquq himoyachisining qo'lga olinishi ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini aytadi. O'sh viloyatining Navqat tumanida o'tgan yilning oktyabr oyida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasida qatnashgan va keyinchalik ekstremizmda ayblanib hibs etilganlarning yaqinlari bilan suhbatlar olib borishar ekan, Bahrom Hamroyev va Izzatullo Rahmatullayev xavfsizlik idoralarining doimiy kuzatuvida bo'lganlar. Shunday kuzatuvlar to'g'risida Bahrom Hamroyevning o'zi qo'lga olinishidan avval qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaga ma'lum qilgan.
Kecha Bahrom Hamroyev meni baylanishgan.
Unga kecha Jaloloboddan chiqib ketdi, deb buyurishgan. Shundan so'ng Bahrom Hamroyev menga qo'ng'iroq qilib, menga shunday deyishyapti degandi. Men unga agar chiqib ket deyishgan bo'lsa, u yerdan chiqib ket. Bizning milliy xavfsizlik xizmatlari odam o'ldirishdan ham toyishmaydi. Ishonch yo'q. Hozir bizda bunday voqealar bo'lib turibdi deganman, dedi qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova. Bahrom Hamroyev Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi a'zosi hamda Markaziy Osiyo muhojirlari jamiyati rahbaridir. So'nggi yillarda u Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish bilan ham shug'ullanib kelayotgan edi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, yana bir narsani qo'shimcha qilish kerak. Asli o'zbekistonlik bo'lgan Bahrom Hamroyev bir necha yil avval Rossiya fuqaroligini olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, bizni tark etmang.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Yana Qirg'izistonga oid xabar. Qirg'izistonda diniy e'tiqodi uchun ta'qib qilinishi oqibatida mamlakatdan chiqib ketayotgan va xorij davlatlaridan boshpana so'rayotgan musulmonlar soni ko'paymoqda. Xorijdan boshpana so'rayotgan dindorlarning asosiy qismi O'sh viloyatining Navqat tumanidan ekani ham aytiladi. 2008-yilning oktyabr oyida Navqat shahrida tartibsizliklar sodir etilgan va huquq tartibot tuzilmalari bu tartibsizliklarda Hizbut Tahrir partiyasini ayblagan edilar. Tartibsizlik ishtirokchilari sifatida ayblangan 32 dindor esa 10 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Xorij davlatlarining biridan boshpana izlayotgan navqotlik dindorlarining aytishlaricha, taqvodorlarga nisbatan ta'qiblar tartibsizlik ishtirokchilari ustidan sud jarayoni yakunlangach kuchaygan. Ularning aytishlaricha, huquq tartibot tuzilmalarini tartibsizlik ishtirokchilari sifatida ayblangan 32 dindorning birortasi ham sudda oqlanmagani va uzoq yillarga qamoqqa hukm etilgani ilhomlantirib yuborgan. O'zini Abdulloh deb tanishtirgan qirg'izistonlik qochqinning aytishicha, navqotlik dindorlar jon saqlash uchun asosan Rossiyaga kelmoqdalar.
O'ta ko'p. Mana Navoiy bo'lsa bor. Ketak bolalar bilan gaplashdim. Yakutda bor. Juda ko'p. Hammasi o'zi Rossiyada.
Taqiblardan qochib Rossiyaga ketishga majbur bo'lgan Abdullohning aytishicha, qochqinlarning ijtimoiy, moddiy vaziyati o'ta og'ir ahvolda.
Tirichilik endi mana o'rislarda joyga rahmat deyman. Mana sizlar Xudoga ishonganlaring uchun shu yerda yuribsizlar deb, bular qo'lidan kelgan yordamni beryapti. Keyin mana tog'daganlar bor ekan, O'zbekistondan, Qirg'izistondan yuk olib kelishyapti. Ular 5-4 so'm pul beryapti. Mashina evaziga men kun ko'ryapti.
Dedi Abdulloh. Ayni paytda Moskvada yashayotgan va BMTning Rossiyadagi vakolatxonasiga qochqinlik maqomi olish uchun hujjatlarini topshirgan Solihaga ko'ra, uning oilasi ham aynan dindor ekanligi uchun tajriqqa uchragan.
Bolalarimizni muqaddam maktabda o'quvchilar maktabdan dag'it chiqarib tashlashgan. Sen opang vahabist deb
Bolalarim navqatdagi maktabda o'qishar edi. Seni otang Vahobiy deb bir bolamni maktabdan haydashdi. Qizimga otasi Vahobiy ekan deb pasport ham berishmadi. Holbuki biz hech qanday diniy oqimlarga aloqasi bo'lmagan oddiy dindorlarmiz, deydi Soliha. Uning aytishicha, shu kunlarda Navqat tumanida hijobli ayollarni ta'qib qilish avj olgan. Biroq Qirg'iziston bosh prokurori Elmurza Sotiboldiyev bunday iddaolarga raddiya beradi. Uning aytishicha, Qirg'izistonda hech kim siyosiy va diniy e'tiqodi tufayli ta'qib qilinmaydi.
Men bu yerda bir so'z bilan aytaman. Siyosiy quvg'intuq yo'q. Qandaycha siyosiy quvg'intuq bo'ladi? Bu qilmish quvg'intuq.
Bu haqda faqat bitta gap aytish mumkin. Siyosiy quvg'in yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Biz faqat jinoyatchilarni ta'qib qilmoqdamiz. Jinoyatchilar esa jamiyat e'tiborini o'ziga qaratish uchun jinoiy ta'qibni siyosiy ta'qib sifatida taqdim etishga urinmoqda, dedi Elmurza Sotiboldiyev. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonda inson huquqlari vaziyati yildan yilga yomonlashib borayotganidan bong uradilar. Xalqaro tashkilotlar hisobotlarida aytilishicha, bu mamlakatda muxolifat vakillari va dindorlarni ta'qib qilish holatlari ko'paygan. Qirg'izistonlik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova xalqaro tashkilotlar xulosasiga qo'shiladi. Aziza Abdurasulova Qirg'izistonda nafaqat muxolifat va dindorlar, balki mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini o'rganish uchun kelgan xorijliklar ham ta'qib qilinayotganini aytadi. Masalan, bundan avvalroq Qirg'izistonga Moskvadagi memorial huquq himoyasi tashkiloti rahbari Vitaliy Panomaryovning kiritilmagani, o'shga 2008-yilning oktyabr oyidagi navqat voqealari sabablarini va dindorlar huquqlari buzilishi holatlarini o'rganish uchun borgan moskvalik huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevning Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 18-noyabrda qo'lga olinib, bir kecha qamoqda saqlanishi bunga misol bo'la oladi.
O'sha memorial uyim, o'sha Vitaliy Panomaryovdir. Navqat voqeasi bo'yicha yana boshqa bizning SNBning
memorial tashkiloti Vitaliy Panomaryov navqat voqealari va milliy xavfsizlik xizmatining dindorlar huquqini buzayotganini o'rganib, bu haqda xalqaro jamoatchilikka haqiqatni yetkazayotgan edi. Shuning uchun ham milliy xavfsizlik xizmati o'z xodimlarining noqonuniy harakatlari elga oshkor bo'lishidan qo'rqib, bu voqealarni o'rganayotgan shaxslarni ham ta'qib qilmoqda, deydi Aziza Abdurasulova. 2008-yilning 1-oktyabr kuni Navqat tumani markaziga yig'ilgan dindorlar roza hayitini shahar bosh maydonida tantanali tarzda o'tkazilishini talab qilib namoyishga chiqqan edilar. Bu namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan va tuman hokimiyati binosi toshbo'ron qilingan edi. Huquq tartibot tuzilmalari Navqat shahridagi tartibsizliklarda Hizbut Tahrir partiyasini ayblagan edilar. Tartibsizlik ishtirokchilari sifatida ayblangan 32 dindor esa 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz yana O'zbekistonga oid mavzuga qaytadi. Rossiyadagi yirik avtomobil soz kompaniyalar rahbarlari bosh vazir Vladimir Putinga maktub yo'llab, mamlakatga O'zbekistondan import qilinadigan avtomobillar miqdorini cheklashni iltimos qildilar. Ularning arzlariga ko'ra, Rossiya avtomobillarini O'zbekistonda sotadigan firmalarga valyuta konvertatsiyasi to'xtatilgan, avtomobillarga qo'shimcha yo'l soliqlari solinyapti. Sadriddin davom ettiradi bu mavzuni.
Rossiya har yili GM O'zbekiston kompaniyasining 10 turdan ortiq avtomobillarini import qiladi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining yozishlaricha, bu kompaniyaning mamlakatda eng ko'p sotilayotgan mashinalari bu Nexia va Matiz. Rossiyadagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar Avtovaz va Gaz va avtomobillar savdosi bilan shug'ullanadigan Sollers ochiq hisobdorlik jamiyatining rahbarlari mamlakat bosh vaziri Vladimir Putinga murojaat qilib, bu avtomobillarni Rossiyada sotilishini cheklashni talab qildi. Ular bu arzini qarz ikki qo'ldan chiqishi bilan izohlashmoqda. Xo'sh, ikki qo'lning qaysi biri qarzning chiqishiga yaramay qoldi? Rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar bunda O'zbekiston tomonini ayblashyapti. Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilar birlashmasi direktori o'rinbosari Aleksey Serejenkinning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga yozilgan maktubda asos bor.
Я думаю, что мнение такое, что если, допустим, Узбекистан какие-то
препятствие экспорту.
Мен шундай деп ойлайман, агар Өзбекстан Россия автомобильләрнең үзидә сатылышыга кандайдыр тусыклар куяр икән, демак бунга каршы амали җавап һәм кирәк. Әлбәттә бу яман. Без икътисади хәмкорлар икәнбез, демак барча шартнамалар туралыгыча амал кылынышы кирәк, диде Россия автомобиль эшләп чыгаручылар берләшмәсе директор урынбасары Алексей Сереженкин. Хуш, Өзбекстан Россия автомобильләрнең сатылышыга кандай тусык куймакта? Бу тусыклар хакыда Путинга язылган мактубта шундай деилган.
O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'yicha o'sha hamma anaqada amalga oshiriladi.
Xo'sh, deyilgan O'zbekistonda Rossiya avtomobil zavodlarini taqdim etadigan firmalarga valyuta konvertatsiyasi butunlay to'xtatildi. Xorijda ishlab chiqarilgan avtomobillarni xarid qilish uchun beriladigan kreditlar man qilindi. Import avtomobillari qo'shimcha yo'l solig'iga tortilmoqda, deyiladi maktubda. Maktubda aytilishicha, O'zbekiston milliy pulining erkin almashtiradigan valyutaga konvertatsiya qilinmayotgani oqibatida avtomobillar sotish bilan shug'ullanadigan firmalar oylar mobaynida avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hisob-kitob qilolmayapti. Ana shu sabablarni ro'kach qilib, Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilari bosh vazirdan Rossiyada sotilayotgan o'zbek avtomobillarining miqdorini cheklashni talab qilmoqdalar. Biz bu iddaolarga javob olish maqsadida GM O'zbekiston yopiq sadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qildik. O'z ismini aytishni istamagan mulozimning aytishicha, ayni paytda Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilarining bu maktubi va unda keltirilgan iddaolar yuqorida muhokama qilinmoqda. Yaqin kunlar ichida bu xususda rasmiy bayonot tarqatiladi. Mulozim fikricha, ikki tomonlama barcha shartnomalar qonun doirasida bajarilyapti.
O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'yicha hamma anaqada amalga oshiriladi hozir. Qonun hammaga bitta. Hech qanaqa qonundan chetlash bo'lgan yo'q.
Deydi GM O'zbekiston yopiq sadorlik jamiyatining mulozimi. Tinglovchining xabari bor, O'zbekistondagi UzDeo aksiyalarini shu yil GM O'zbekiston yopiq sadorlik kompaniyasi sotib olgan edi. Bu kompaniya ishlab chiqarayotgan avtomobillarning asosiy qismi Rossiyaga eksport qilinadi. O'zbekiston statistika qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu yilning 9 oy mobaynida yaqin 145 ming ta avtomobil ishlab chiqarilgan. Rossiya Yevropa biznesi birlashmasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 10 oy davomida Rossiyaga 23 mingta Nexia va 20 mingga yaqin Matiz avtomobillari sotilgan. Rossiyadagi mehnat muhojirlarining aytishlaricha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar Rossiyada ancha arzon narxda sotiladi.
Rossiyada O'zbekistonga qaragancha mashinalari ancha arzon. O'zimizda chiqadi shu mashinalar, lekin o'zimizga qimmatga sotiladi. Nimaga desangiz, bilmayman, dastavkasi bilan desam, naborot yerda qimmat tushish kerak. Mana Matiz olaylik, Matiz o'zimizda 11 ming dollar deylik. 11 ming dollarga shuni ham agar o'chiribda turib akaydi ukayda qilib iltimosini olsangiz olasiz. Mana men jiyanlarim oldi yaqinda 11 mingga o'zimizda oldi. Ha bu yerda mana Rossiyada ayniqsa mana Leningradlarda, Leningrad, Moskva mana yaqindan beri komandirovkada bir ikki yerga borib keldik firma orqali. Magazinlarda 7,5 ming dollardan matizlar turibdi. Podarkasi ham bor 100 litr benzini bilan. Qolgan mashinalarda endi qiziq ko'rsa O'zbekistondan chiqayotgan mashinalar ko'p ashunaqa. Narxi anchalar farq qiladi.
Deydi Sankt-Peterburg shahridagi mehnat muhojiri Hasanjon aka. Yana bir mehnat muhojiri Rasuljon aka ham o'z hamyurtining gaplarini qo'llab-quvvatlar ekan, O'zbekistonda shapkasiz o'z narxiga mashina sotib olish imkonsizligi haqida gapirdi.
Masalan, Nexia'lar mana bizda endi 3 yildan beri shu yerda bu shu yerdan mana shu qishloqda shu yerda qo'shni shu o'ris odam rossiyalik odam Nexia nima qilganda men qiziq so'radim qanchaga olgansan desam 8 ming dollarga olganman dedi mana magazinda avtosalondan 8 ming dollarga olganman dedi bu o'tgan yili olgan mashinani o'zi hisobladim bizda keladigan paytimizda bitta tanishim Nexia 2 Nexia 2ni 2 ming dollar shapka berib olganman oldim deb yangi mashinani minib turdi O'zbekistondagi qo'shnim
deydi Moskvadagi mehnat muhojiri Rasuljon aka.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
darvoza.com ozodlik radiosining ochiqchi. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda elektr energiyasi va gaz taqchilligi sabab mamlakat aholisi yana o'tgan asrning 30-yillardagi hayot tarziga qaytmoqda, dedi muxbirimiz. Aholi ota-bobolardan qolgan sandal va burjuy pechkalarini ishlatishga majbur bo'lmoqda. Sanoat korxonalari esa o'tgan asr boshlarida ko'mir bilan ishlagan uskunalarga qaytmoqda. Xususan, So'g'd viloyatidagi ipak va atlas ishlab chiqarish kombinatlari ham elektr energiyasi hamda tabiiy gaz o'rniga ko'mirdan foydalanishga o'tib bo'ldi. Mavzuni muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyati 4 oydan buyon O'zbekiston gazini juda kam miqdorda olmoqda. Oqibatda gaz bilan ishlaydigan qator korxonalar ish to'xtab qoldi. Mahalliy mutaxassislar vujudga kelgan vaziyatdan chiqish yo'lini topishdi. To'qimachilik korxonalari ishlab chiqarishda tabiiy gaz va elektr energiyasi o'rniga ko'mirdan foydalanishga o'tdi.
O'q kimga
Birinchidan gaz narxi ko'tarildi. 1 kub metr gaz uchun 30 somoni to'lash kerak. Bunday narxlar biz uchun og'irlik qilyapti. Sarflangan mablag' mahsulot tannarxini qimmatlashtirib yubordi. Ikkinchidan shu gazning o'zi ham yo'q. Shu bois korxona ishini yurg'izish uchun yana o'sha 30-yillardagidek ko'mirdan foydalanishga o'tdik. Tabiiyki, fabrikada rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi, deydi Xo'jand ipakchilik kombinati ishlab chiqarish muhandisi Salim Sanginov. Suhbatdoshimizning aytishicha, ko'mirdan foydalanishning qator afzalliklari bor. Jumladan, ko'mir tabiiy gazdan arzon. Ilgari 1 kilogram ipak narxi 20 AQSh dollariga to'g'ri kelardi. Endilikda uning narxi 4 dollarga arzonlashdi. Demak, xaridorlar ham ko'paydi. Viloyat hukumatı sanoat bo'limi boshlig'i Sodiq Rustamovdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi qator korxonalar tabiiy gaz yo'qligi sababli ishlamayapti. Chinonchi lal shisha idish ishlab chiqaradigan Torgmash va gaz apparatura zavodlari Textil City ochiq hisobdorlik jamiyati 4 oydan buyon ishlamaydi. Chunki bu korxonalar asosan tabiiy gazda ishlaydi. Mazkur korxonalar faoliyatini jonlantirish uchun ayni paytda mutaxassislar tomonidan turli tadbirlar belgilanmoqda. Jumladan shisha idish zavodini ham ko'mir bilan ishlashga hozirlash tadbirlari ko'rilmoqda. Somon Sug'dgaz yopiq hisobdorlik jamiyati boshliq o'rinbosari Abdurahmon Kenjayevning aytishicha, shu kunlarda faqat Xo'jand va Chikalov shaharlari, Bobojon G'afurov, Spitamen va Jabbor Rasulov tumanlarigina qisman tabiiy gaz bilan ta'minlangan. Lekin bu ham juda kam miqdorda. Viloyatdagi korxonalarga esa gaz mutlaqo berilmayapti.
Agar mablag'a tez bardoqna kunim, hozir O'zbekiston tamoman metavonat, ya'ni shoqobli Tojikistonga mahkamdir.
Agar biz O'zbekiston oldidagi qarzni o'z vaqtida to'lamasak, qo'shnilar bizni gazdan butunlay mahrum qilishi mumkin. Bugun aholi va korxonalar qarzi qariyb 5 million somonini, 1.5 million AQSh dollari tashkil etadi. O'zbekiston oldidagi qarz esa 6 million somonidan oshgan. Shu bois tabiiy gaz qachon bo'lishi hozircha ma'lum emas, dedi Abdurahmon Kenjayev. Unga ko'ra, aholi va korxonalar qarzlarini to'la uzmasa va 10 kunga oldindan haq to'lamasa, ular gaz ta'minlanmaydilar. Ayni paytda korxonalarning ko'mir va mazut ishlatishga o'tishi mahalliy tabiatni muhofaza qilish vakillarini tashvishga solmoqda. Ekologlarning so'zlariga ko'ra, ko'mir va yonilg'i atrof muhitni buzadi. So'nggi yillarda elektr energiyasi va gaz taqchilligi sababli aholi uylarini isitish va taom tayyorlashda asosan ko'mir ishlatayapti. Bu atrof muhitga o'z ta'sirini ko'rsatayapti albatta. Endilikda yirik sanoat korxonalarining ham ko'mir va boshqa yonilg'ilardan foydalanishga o'tishi tashvishlanarli holdir. Chunki birorta zavod yoki fabrika filtrlar bilan jihozlanmagan. Demak, katta miqdordagi chiqindilar atmosferaga tarqaladi, ekolog vaziyat buziladi. Bundan tashqari ko'mir chiqindilari yer eroziyasiga sabab keladi. Shu bois korxona rahbarlari ko'mir va boshqa yonilg'ilardan foydalanishdan avval atrof muhitga zarar yetkazmaslik bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rishlari lozim, deydi Orxos xalqaro tashkilotining viloyatdagi vakili Dmitriy Prutskix. Talishlarning aytishlaricha, ekologlar tashvishi o'rinli, biroq respublikada energiya taqchilligi sababli korxonalar faoliyati to'xtab turgan bir paytda rasmiylar atrof muhit muhofazasi haqida o'ylamaydilar. Rahbarlar uchun bugungi kunda qaysi yo'l bilan bo'lmasin, korxonalarni ishga tushirishdan ko'ra muhimroq vazifa yo'q. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizni tark etmang, chunki suhbatimiz bir necha daqiqadan keyin o'rta to'lqinda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.